რადიო თავისუფლება FM 107.4
9 საათი შესრულდა საქართველოში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით უკვე 1 საათია მომდევნო 1 საათი კლავაც ერთად ვიქნებით მიკროფონთანაა ნინო თარხნიშვილი ჩემთან ერთად არის ნინო გელაშვილი შემოგვიერთდებიან გადაცემის ამ ნაწილში ჩვენი თანაწამყვანების ხმის ოპერატორი გახლავთ გოჩა ლეჟავა ვაგრძელებთ ჩვენს დილის გადაცემას ახალი ამბების გამოშვებით და ნინო გელაშვილს ვუთმობ მიკროფონს
დილამშვიდობის დავიწყებ უცხოეთით. გაეროს გენერალურმა მდივანმა გააკრიტიკა უნგრეთის ხელისუფლება მიგრანტებთან მოპყრობის გამო. შოკირებული ვარ იმით, რაც ნახე. ეს დაუშვებელიაო, განაცხადა ბან კი მუნმა. უნგრეთის სამართალდამცავებმა ცრემლსადენი გაზიდა წყლის ჭავლი გამოიყენეს სერბია უნგრეთის საზღვარზე მიგრანტების უკუსაგდებად. ასეულობით ადამიანი იყო შეჯგუფებული სერბეთის ქალაქ ჰორგოშთან მდებარე სასაზღვრო გამშვე პუნქტთან. ისინი საზღვრის მეორე მხარეს მყოფი სამართალდამცავების პირისპირ აღმოჩნდნენ. ზოგიერთმა მიგრანტმა პოლიციელთა მიმართულებით ისროლა ქვები, წყლის ბოთლები და ჯოხები. როგორც BBC ავრცელებს ინფორმაციას, მიგრანტების დიდ ნაწილს სურს გერმანიაში ჩაღწევა. ათეულობით ათასი მიგრანტი შევიდა უნგრეთში, ვიდრე უნგრეთი მიიღებდა გადაწყვეტილებას, რომ ჩაეკეტა სერბიასთან საზღვარი და უკანონოდ გამოეცხადებინა, კანონის დარღვევად გამოეცხადებინა საზღვრის გადაკვეთა. უნგრეთის სასამართლოები შეუდგნენ დაპატიმრებული მიგრანტების საქმეთა სწრაფი წესით განხილვას. სერბიის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ გააპროტესტა მის ტერიტორიაზე ცრემლსადენი გაზის და წყლის ჭავლის გამოყენება უნგრელი სამართალდამცავების მიერ. რუსეთმა შეერთებულ შტატებს შეთავაზა პირდაპირ მოლაპარაკება სამხედრო თემაზე სირიაში რუსეთის სამხედრო ძალების გაგზავნით გამოწვეული დაძაბულობის ფონზე. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმ 16 სექტემბერს გამოაცხადა, რომ მოსკოვს სურს მოლაპარაკება იმის შესახებ, თუ როგორ იქნას თავიდან აცილებული პოტენციური საფრთხე გამოწვეული სირიაში რუსეთის მზარდი სამხედრო კონტინგენტით. ეუთომ უკრაინას მოუწოდა გაუნძიებელი ჟურნალისტის გიორგი ღონღაძის მკვლელობის სრულად გამოძიებისკენ. ამ მოწოდებით გამოვიდა მედიის საკითხებში მედიის თავისუფლების საკითხებში უთოს წარმომადგენელი დუნია მიატოვიჩი. ღონღაძის გაუჩინარებიდან მე-15 წლის თავთან დაკავშირებით ღონღაძე 2000 წლის 16 სექტემბერს გაუჩინარა და იმავე წლის ნოემბერში კიევთან ტყეში იპოვნეს მისი თავმოკვეთილი გვამი. მიატოვიჩის აზრით, ღონღაძის მკვლელობა კვლავაც დამწვრუნველად მოქმედებს უკრაინაში გამოხატვის თავისუფლებასა და თავისუფალ მედიაზე. საკონსტიტუციო სასამართლოს საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს 16 სექტემბრის გადაწყვეტილებას არაერთი გამოხმაურება მოყვა, გარდა იმ აქციისა, რომელიც გუშინ გამართა ეგრეთ წოდებულ მატროსოვის ციხესთან გიორგი უგულავას მხარდამჭერების მიერ. ისინი 17 სექტემბერს გამთენისას დაიშალნენ, მას შემდეგ რაც ვერ მოახერხეს ადვოკატებმა გადაეცათ გადაწყვეტილების სარეზოლუციო ნაწილი ციხის ადმინისტრაციისთვის. გამოქვეყნდა არაერთი გამოხმაურება, ერთ-ერთი ეკუთვნის პარლამენტის ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტის თავმჯდომარეს ეკა ბესელიას. მან ფეისბუქზე ასეთი განმარტება დაწერა: იმისთვის, რომ ბრალდებულმა დატოვოს საპატიმრო დაწესებულება, საჭირო არსებობდეს საერთო სასამართლოების გადაწყვეტილება, რაც დღეს არ არსებობს. საკონსტიტუციო სასამართლოს დღევანდელ გადაწყვეტილებას ვიდრე არ მოყვება საერთო სასამართლოების მიერ კონკრეტული გადაწყვეტილება პირის გათავისუფლების თაობაზე, ავტომატურ რეჟიმში ასეთი გადაწყვეტილება კანონმდებლობით ვერ მოხდება. არასწორი ინტერპრეტაციები ისმის საჯარო კომენტარებშიო. მანამდე კი გიორგი უგულავას ადვოკატმა ბექა ბასილაიემ განაცხადა, რომ გიორგი უგულავა საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილების გამოქვეყნების წუთიდან არის უკანონო პატიმარი. გავრცელდა ასევე ვრცელი განმარტება სასჯელ აღსრულების და პრობაციის მინისტრ კახა კახიშვილისა, ასევე ფეისბუქის საშუალებით, ოფიციალური გვერდის საშუალებით. მან განაცხადა, ვინაიდან იყო გვიანი და კანცელარია არ იყო, ამიტომ გამოვცხადი, რათა პირადად ჩავიბარო ეს გადაწყვეტილება. ვალდებული ვარ მხარის მიერ მოწოდებული გადაწყვეტილება გადავამისამართო გადაწყვეტილების მიმღებთან. მინისტრი არ თავისუფლებს და არ იჭერს არავის. მინისტრი არის ამოწყების ხელმძღვანელი და გადაწყვეტილებას პირის გათავისუფლების თაობაზე იღებს იმ ციხის დირექტორი, რომელშიც განთავსებულია პატიმარიო, წერს კახიშვილი. და ბოლოს საქართველოში ჩამოვიდა შეერთებული შტატების ახალი ელჩი იანკელი. მან ვრცელი კომენტარისგან თავი შეიკავა. მის უახლოეს გეგმებში კი არის საქართველოს პრეზიდენტისთვის რწმუნებათა სიგელების გადაცემა. ის მხოლოდ მცირე კომენტარით შემოიფარგლა თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში ჟურნალისტებთან.
მადლობთ ნინოს ნინო გელაშვილი გახდათ, რომელმაც ახალი ამბები გაგვაცნო და დღეს დაგეგმილ ღონისძიებებზეც გვეტყვის რამდენიმე სიტყვას.
დღეს განმავლობაში იქნება ალბათ დაანონსებულის გარდა არაერთი გამოხმაურება საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებაზე. ერთ-ერთი კი რაც დაანონსებული გახლავთ, ეს არის ახალგაზრდა ადვოკატების ხელმძღვანელის ბრიფინგი საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს 2015 წლის 16 სექტემბრის გადაწყვეტილება გიორგი პაპუაშვილის საზოგადოება სამოქალაქო დაპირისპირებამდე მიყავს. ასეა დაანონსებული თემა, უბრალოდ სულისკვეთება ამ ბრიფინგისა და დარწმუნებული ვარ იქნება პოლიტიკოსების და ადამიანის უფლებათა დამცველების თუ იურისტების გამოხმაურება დღეს არაერთი და განმარტება. დღეს სასტუმრო თბილისი მერიოთში ინტერპარტიული ჯგუფის შეხვედრა გამართება შუალედური არჩევნები და მისი არაკონსტიტუციურობა, ასეთი არის თემა დაანონსებული ამ შეხვედრაზე განსასჯელი. ლარის დევალვაციის საქართველოს ეკონომიკაზე გავლენის შესახებ იმსჯელებენ დღეს ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის მიერ დაგეგმილ დისკუსიაზე. მომავლის ქალაქის წარმომადგენლები, რომლებმაც თბილისის განვითარების გენერალური გეგმის კონკურსში გაიმარჯვეს, გამართავენ დღეს პრესკონფერენციას პორტალ კვირის პრესკლუბში. დევნილები სამგორის გამგეობასთან გეგმავენ აქციის გამართვას დევნილთა პარტიასთან ერთად. და ბოლოს დღეს დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი გამართავს პრესკონფერენციას სეზონურ ვირუსებსა და ინფექციებზე, ასევე სწავლის პროცესის დაწყებასთან ერთად რა დაავადებების რისკები არსებობს, აცრებზეც ისაუბრებს ის, ასე რომ დაინტერესებულ საზოგადოებას შეუძლია მიაქციოს ყურადღება ამ ინფორმაციას.
დიდი მადლობა ნინო გელაშვილი გახდათ, ეს ახალი ამბები გაგვაცნო მან. დღეს დაგეგმილ ღონისძიებებსაც გადაავლოთ თვალი. 9:10 და 7 წუთი შესრულდა. ამასობაში საქართველოში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და მოდით ახლა გეტყვით გადაცემის დარჩენილი ნაწილის შინაარსის შესახებ. საკონსტიტუციო სასამართლომ ნაწილობრივ დააკმაყოფილა გიგი უგლავას სარჩელი. მოუსმენ სიუჟეტს ამის შესახებ ეთერს დავუთმობთ ეკონომიკის, ინტერნეტისა და სპორტის სიახლეებს. გადაცემის დასკვნით ნაწილში სტუმრები შემოგვიერთებიან. ტრადიციულად დღეს საღამოს იმართება პრეზენტაცია საინტერესო პროექტისა. წერე ქართულად, ეს პროექტი ქართული დამწერლობის პოპულარიზაციას და ენის როგორც ეროვნული ფასეულობის დაცვასა და განვითარებას ემსახურება. ამ პროექტის შესახებ, ამ პროექტის გეგმების შესახებ ჩვენს ეთერში ისაუბრებს თამარ კირვალიძე, თბილისის ბანკის საგარეო ურთიერთობებისა და მედია კომუნიკაციების დირექტორი, დიზაინერი ზვიად ციკოლია. შეგახსენებთ ჩვენს ტელეფონის ნომერს 2988 327. გადაცემის დასკვნით ნაწილში შეგიძლიათ დაგვირეკოთ ამ ნომერზე, როდესაც ჩვენთან სტუმრები იქნებიან. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ვაგრძელებთ გადაცემას. თექვსმეტ სექტემბერს საღამოს 9:00-ზე საკონსტიტუციო სასამართლომ გამოაცხადა გადაწყვეტილება საქმეზე. საქართველოს მოქალაქე გიორგი უგულავა საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ და თბილისის ყოფილი მერის სარჩელი ნაწილობრივ დააკმაყოფილა. კერძოდ, როგორც 4 შაბათს გავრცელებულ განცხადებაში აღნიშნული, სასამართლომ არაკონსტიტუციურად მიიჩნია საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის 205 მუხლის მეორე ნაწილის ის ნორმატიული შინაარსი, რომელიც უშვებს კონკრეტული სისხლის სამართლის საქმეზე ბრალდებულის პატიმრობას თუ ამ საქმეზე ბრალის წაყენების ან ბრალის წაყენებისთვის საკმარ ეს საფუძვლის გამოვლენის შემდეგ მას პატიმრობაში ერთობლივად გატარებული აქვს 9 თვე მის მიმართ მიმდინარე ნებისმიერი სისხლის სამართლის საქმის ფარგლებში. შესაბამისად, საკონსტიტუციო სასამართლომ გაიზიარა მოსარჩელის მოსაზრება, რომ სადავო ნორმა იმაზე მეტი ვადით უშვებს პირის პატიმრობაში ყოფნას, ვიდრე ეს კონსტიტუციით არის ნებადართული, რაც ხელყოფს მისი როგორც ბრალდებულის კონსტიტუციის 18 მუხლის 1 და 6 პუნქტებით დაცულ უფლებას. მოსამართლე მერაბ ტურავამ ხელი არ მოაწერა საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებას. ლელა კონჭულია გააგრძელებს ახლა თემას.
მოსამართლე მერაბ ტურავას საკითხ საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს ეთიკისა და დისციპლინურ საქმეთა კომისია შეისწავლის, ხოლო შემდეგ კომისიის დასკვნა შემდგომი რეაგირებისთვის გადაეცემა საკონსტიტუციო სასამართლოს პლენუმს. ასეთი გადაწყვეტილება მიღებულ იქნა მას შემდეგ, რაც ბათუმში ჯანმრთელობის ცენტრ მედინაში მოთავსებულმა მოსამართლე ტურავამ 16 სექტემბერს უარი განაცხადა, ხელი მოეწერა გადაწყვეტილებისთვის გიგი უგულავას საქმეზე და მასთან საავადმყოფოში მისული საკონსტიტუციო სასამართლოს თამაშ თავმჯდომარე გიორგი ბაბუაშვილი და სხვა მოსამართლეები უარით გაისტუმრა. 16 სექტემბერს მერაბ ტურავამ ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ ხელმოწერაზე უარი მის ავადმყოფობას არ უკავშირდებოდა და რომ მას გონივრული ვადა არ მისცეს 50 გვერდიანი გადაწყვეტილების შესასწავლად.
მე არ ვიცოდი ის, რომ გადაწყვეტილება გუშინ ცხადდებოდა. შეწოლა არის ის, როდესაც შენ კოლეგას, რომელიც ამბობს, რომ გადაწყვეტილების ხელის მოსაწერად მზად არ არის, შენეუბნები, რომ გადაწყვეტილებას ხელი უნდა მოაწერო.
მერაბ ტურავას ბრალდებას უსაფუძვლოდ მიიჩნევს საკონსტიტუციო სასამართლო და როგორც 16 სექტემბერს გამოქვეყნებულ განცხადებაში აღნიშნული, საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს პლენუმის ყველა წევრს ჰქონდა გონივრული ვადა ზემო აღნიშნული გადაწყვეტილების პროექტის გასაცნობად, აზრის გამოსათქმელად და კანონმდებლობით გათვალისწინებული სხვა უფლებამოსილებების განსახორციელებლად, რაც საკონსტიტუციო სასამართლოს პლენუმის დანარჩენი წევრების მიერ სრულად იქნა რეალიზებული. თბილისის ყოფილი მერი გიგი უგულავა 14 თვეზე მეტია, რაც წინასწარ პატიმრობაში იმყოფება. მიუხედავად იმისა, რომ კონსტიტუციის თანახმად ბრალდებულის წინასწარი პატიმრობის ვადა 9 თვეს არ უნდა აღემატებოდეს, მან საკონსტიტუციო სასამართლოს გაზაფხულზე მიმართა და სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის იმ მოთხოვნათა გაუქმება მოითხოვა, რომელთა მიხედვითაც 9-თვიანი წინასწარი პატიმრობა შესაძლებელია გაგრძელდეს იმავე პირისთვის ახალი ბრალდებების წაყენების შემთხვევაში, რაც მოხდა კიდეც თავად გიგი უგულავას შემთხვევაში 2015 წლის მარტში. ადვოკატ ბექაბასელიას ვარაუდით, ხელისუფლება დროის გაყვანას ცდილობს, რათა მისი დაცვის ქვეშ ყოფი წინასწარ პატიმრობაში დატოვოს მანამდე, ვიდრე თბილისის საქალაქო სასამართლო მის წინააღმდეგ გამამტყუნებელ განაჩენს არ გამოიტანს. მერაბ ტურავას ქმედების უკან ასევე ხელისუფლების ხელწერას ხედავენ ოპოზიციური ფლანგის წარმომადგენლები და მოსამართლეს შეურაცხყოფელი სიტყვებითაც მოიხსენიებენ. განცხადებები გაკეთდა 16 სექტემბერს პარლამენტის ხდომაზეც და როგორც ნაციონალური მოძრაობის დეპუტატმა გოკა გაბაშულმა თქვა, ყველაფერი ეს სახელმწიფოს ინტერესებს აზიანებს.
საკონსტიტუციო სასამართლოს ასეთი ფორმით, ასეთი პირდაპირ გითხრათ, სამარცხვინო და მასხრათ ასაგდები ფორმით ჩართვა უკანონო პატიმრობის გამართლებაში, უკანონო პატიმრობაზე ხელის დაფარებაში არის ნამდვილად არამხოლოდ წინააღმდეგ მოქმედება გიგი უგულავასი, არამხოლოდ წინააღმდეგ მოქმედება ოპოზიციისა, არამედ არის უკიდურესად დამაზიანებელი საქართველოს სახელმწიფოსთვის.
მოსაზრებები გამოითქვა საპარლამენტო უმრავლესობაშიც, სადაც მიიჩნევა, რომ ავადმყოფობის უფლება ყველას აქვს, სასამართლოს პარტიები უნდა ვცეთ და რომ წინასწარ გაკეთებული შეფასებებით მოვლენებს წინ არ უნდა გავუსწროთ. ერთგვარად განსხვავებული იყო პარლამენტის თავმჯდომარის დავით უსუფაშვილის მიერ ბიუროს ხდომაზე გაკეთებული განცხადება. ის მომხდარს უკიდურესად არასასიამოვნო მოვლენად მიიჩნევს და თვლის, რომ გაჩენილ შეკითხვებზე სასწრაფოდ უნდა გაეცეს პასუხები.
თქვენ მოისმინეთ ლელა კონჭოლიას მიერ მომზადებული სიუჟეტი. გეტყვით, რომ გუშინ გვიან ღამემდე გაგრძელდა გიგი უგულავას მხარდაჭერა საპროტესტო აქცია ეგრეთ წოდებულ მატროსოვის ციხესთან. ისინი გიგი უგულავას გათავისუფლებას ელოდნენ, თუმცა როგორც ნაციონალური მოძრაობის წევრებმა აქციის დაშლის შემდეგ განაცხადეს, ხელისუფლებამ ბიძინა ივანიშვილის გარეშე ვერ გადაწყვიტა რა გააკეთოს. დღეს გამთენიისას ფეისბუქის ოფიციალურ გვერდზე გამოქვეყნდა საშალ აღსრულებისა და პრობაციის მინისტრის კახა კახეშვილის საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებაზე პირველი კომენტარი. მისი თქმით, საშალ აღსრულების მინისტრი ვერავის ვერ ათავისუფლებს, ამისათვის არის სპეციალური პროცედურები, რომელიც დადგენილია კანონით. 9:10 და 14 წუთი სრულდება საქართველოში. განვაგრძობთ გადაცემას. ნინო ევგენიძე შემოგვიერთდა სტუდიაში ეკონომიკური სიახლებით. მოგესალმები, ნინო.
თილამშვიდობის, მოგესალმებით. საქართველოს ეროვნული ბანკის ინფორმაციით 2015 წლის აგვისტოში წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელთან შედარებით ქვეყანაში შემოსული ფულადი გზავნილების მოცულობა 35.1% შემცირდა და 84.4 მილიონი ამერიკული დოლარი, ანუ 195.9 მილიონი ლარი შეადგინა. ფულადი გზავნილების მოცულობა ქვეყნების მიხედვით ასეთია: რუსეთი, საბერძნეთი, იტალია, ამერიკის შეერთებული შტატები, თურქეთი, ესპანეთი, უკრაინა, ისრაელი, გერმანია, ყაზახეთი, აზერბაიჯანი, გაერთიანებული სამეფო და სხვა ქვეყნები. საქართველოს ეროვნული ბანკის მონაცემებით იკლო საქართველოდან საზღვარგარეთ გადაგზავნილი თანხის რაოდენობამაც, თუ გასული წლის აგვისტოში ქვეყნიდან 14.6 მილიონი ამერიკული დოლარი გადაიგზავნა, ეს ციფრი 12.5 მილიონ ამერიკულ დოლარამდე შემცირდა. Antidempingურ კანონზე პარლამენტი მთავრობის პოზიციას ელოდება, წესით მისი განხილვა საშემოდგომო სესიაზე უნდა მოხდეს, მაგრამ მთავრობას ვადა წლის ბოლომდე აქვს, ამიტომ შესაძლოა კანონპროექტზე მსჯელობა საკანონმდებლო ორგანომ ვერც 2015 წელს მოასწროს. Antidempinguri კანონი იმპორტიორებს უგზავნოს პროდუქციაზე შიდა ბაზრის ფასებთან შედარებით მკვეთრად დაბალი ფასების დაწესებას, რადგან ასეთი ქმედების მიზანი ხშირ შემთხვევაში ადგილობრივი კომპანიების ჩაძირვაა. იმ პირობებში, როდესაც ხელისუფლება ადგილობრივი წარმოების ახალისებაზე მუშაობს, აღნიშნული კანონმდებლობა მათი აზრით განსაკუთრებულ მნიშვნელობას იძენს. სახელმწიფო პროგრამის აწარმოება საქართველოს ფარგლებში ოზურგეთში თანამედროვე მაღალტექნოლოგიური დანადგარებით აღჭურვილი საერთაშორისო სტანდარტების მქონე გეოპლანტის ჩაის შესაფუთის საწარმო გაიხსნა. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის განცხადებით ჩაის წარმოების აღდგენა მთავრობის ერთ-ერთი მიმართულება და იგეგმება ამ დარგის მაქსიმალური ხელშეწყობა და ახალისება საქართველოში.
დიდი მადლობა ნინო, ეს ნინო ევგენიძე გახდათ, ის რამდენიმე წუთში შემოგვიერთდება ეკონომიკური მიმოხილვით. მანამდე ნინო გელაშვილს უთმობ მიკროფონს ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით.
საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლომ 16 სექტემბერს გამოაქვეყნა გადაწყვეტილება საქმეზე. საქართველოს მოქალაქე გიორგი უგულოვა საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ სასამართლომ ნაწილობრივ გაიზიარა მოსარჩელის მოსაზრება, კერძოდ ის მოსაზრება, რომ სადავო ნორმა იმაზე მეტი ვადით უშვებს პირის პატიმრობაში ყოფნას, ვიდრე ეს კონსტიტუციით არის ნებადართული. მოსარჩელეს არაკონსტიტუციურად მიაჩნდა გარემოება, რომ პარალელურად რამდენიმე ბრალდების შემთხვევაში აღკვეთის ღონისძიების სახით გამოყენებული პატიმრობის ვადა შესაძლოა განისაზღვროს თითოეული საქმისთვის დამოუკიდებლად და ჯამში აღემატებოდეს კონსტიტუციის განსაზღვრულ 9 თვეს. რამდენიმე გამოხმაურება მოყვება საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებას. ასევე გუშინ გიორგი უგულოვას მხარდამჭერები, ეგრეთ წოდებულ მატროსოვის ციხესთან ელოდნენ მის გათავისუფლებას. აქცია გვიანობამდე გაგრძელდა და 17 სექტემბერს დილით დასრულდა. საქართველოსში ჩამოვიდა შეერთებული შტატების ახალი ელჩი იანკელი მეუღლესთან ერთად. უცხოეთს რაც შეეხება, უნგრეთის სამართალდამცავებმა ცრემსადენი გაზიდა წყლის ჭავლი გამოიყენეს სერბია-უნგრეთის საზღვარზე მიგრანტების უკუსაგდებად. გაეროს გენერალურმა მდივანმა გააკრიტიკა უნგრეთის ხელისუფლება მიგრანტებთან მოპყრობის გამო. რუსეთს სურს მოლაპარაკება სირიაში სამხედრო ძალების გაგზავნასთან დაკავშირებით.
ახალი ამბები მოკლედ გაგვაცნო ნინო გელაშვილმა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, 9:17 წუთია საქართველოში და ვბრუნდებით სტუდიაში ეკონომიკური მიმოხილვით. ნინო ევგენიძეა მიკროფონთან, კიდევ ერთხელ მოგესალმები ნინო.
კიდევ ერთხელ მოგესალმებით მეც და დღევანდელი ჩვენი საუბრის თემა საქართველოში არსებული ავიაბაზარი და მგზავრთა ნაკადები იქნება. ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო სამოქალაქო ავიაციაში მგზავრთა ნაკადების სტატისტიკა გამოაქვეყნეს. განსაკუთრებული აქცენტი გაკეთდა რუსეთის მიმართულებით მგზავრთა ნაკადებსა და ავიაკომპანიებზე. მოგეხსენებათ, გასული წლის ბოლოს ავიაკომპანია აერზენა Georgian Airways-ი საუბრობდა კომპანიის გაკოტრების საშიშროებაზე, რაც გამოწვეული იყო რუსული ავიაკომპანიებისთვის ფრენის შეუზღუდავი შესაძლებლობის მიცემით. შესაბამისად, საინტერესოა სტატისტიკის მიმოხილვა, რაც მოგცემ საშუალებას დავინახოთ საავიაციო ბაზრის ღიაობის რეალური ეფექტი. სამინისტროს ინფორმაციით, 2015 წლის იანვარ-აგვისტოში 2014 წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით რუსეთის მიმართულებით მგზავრთა ნაკადი 92%-ით გაიზარდა. 2015 წლის იანვარ-აგვისტოს პერიოდში თბილისიდან რუსეთის მიმართულებით, მათ შორის მოსკოვი, სამარა, სანქტ-პეტერბურგი, როსტოვი, 2014 წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით მგზავრთა ნაკადი, როგორც ზემოთ აღნიშნეთ, 92%-ით გაიზარდა. ყველაზე მნიშვნელოვანი ზრდა თბილისი-მოსკოვის მიმართულებით გადაყვანილ მგზავრთა რაოდენობაში დაფიქსირდა დაახლოებით 84%. თბილისი-მოსკოვის მიმართულებით რეისებს 4 კომპანია ახორციელებს. ყველაზე მეტი მგზავრი 52,436 Georgian Airways-ს ყავს გადაყვანილი. მეორე ადგილზეა სიბირის ავიახაზები 50,516 მგზავრით. მესამეზე კი აეროფლოტი 47,899 მგზავრით. მეოთხე და ყველაზე ნაკლები მგზავრი გადაყვანილი ყავს ტრანსაეროს 28,751 მგზავრი. სტატისტიკის თანახმად ავიაკომპანია აირზენას მას მგზავრთა ნაკადი რუსეთის მიმართულებით 32%-ით, ხოლო უშუალოდ მოსკოვის მიმართულებით 15%-ით გაიზარდა. გაზრდილია ვიზიტორების რიცხვი და 2015 წლის იანვარ-აგვისტოს პერიოდში რაოდენობამ ვიზიტორებისა 642,924 ადამიანი შეადგინა. აღნიშნულ პერიოდში მათმა მთლიანმა დანახარჯმა ქვეყნის ეკონომიკაში 756,733 ლარი შეადგინა. რაც შეეხება სხვა მიმართულებებს, არაბთა გაერთიანებული საამიროების მიმართულებით მგზავრთა ნაკადი იანვარ-აგვისტოს პერიოდში 2014 წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით გაზრდილია 64%-ით და 54,549 მგზავრი შეადგინა. ასევე ზრდა აღინიშნა ისრაელის მიმართულებით დაახლოებით 32%-ით და აღსანიშნავია ყაზახეთის მიმართულება. მგზავრთა ნაკადი 21%-ით გაიზარდა. 2015 წლის იანვარ-აგვისტოს პერიოდში საქართველოს საერთაშორისო აეროპორტების მიერ გადაყვანილ მგზავრთა რაოდენობამ 1,501,758 მგზავრი შეადგინა, რაც 2014 წლის ანალოგიურ პერიოდში გადაყვანილი მგზავრების რაოდენობაზე 10%-ით მეტია. რიგ შემთხვევებში მგზავრთა ნაკადის ზრდა გამოწვეულია შედარებით დაბალფასიანი ავიაკომპანიის შემოსვლით, სავიზო რეჟიმის გამარტივებით, ან საქართველოს როგორც ტურისტული მიმართულების პოპულარიზაციით. ამასთან მისასალმებელია, რომ ავიაციის სფეროში ღიაცის პოლიტიკის განხორციელებამ და კონკურენციის ზრდამ განაპირობა ახალი ავიაკომპანიების შემოსვლა, რაც აისახა ფასების შემცირებაზე და მგზავრთა ნაკადის ზრდაზე.
ძალიან დიდი მადლობა ნინო, ეს ნინო ევგენიძე გახლდათ, რომელმაც ეკონომიკური მიმოხილვა შემოგთავაზა. 9:21 წუთი შესრულდა საქართველოში. განვაგრძობთ ჩვენს დილის პროგრამას და მოდით ახლა მოვისმინოთ, როგორ შეგვიძლია დავგეგმოთ თავისუფალი საღამო, თავისუფალი დრო. მარიამ ცინდელიანი წარმოგვიდგენს დღევანდელი დღის აფიშას.
დიმიტრი შევარდნაძის სახელობის ეროვნულ გალერეაში დაათვალიერებთ ვახო ბუღაძის პერსონალურ გამოფენას. ექსპოზიციაზე წარმოდგენილი იქნება მხატვრის 70-მდე ფერწერული ნამუშევარი, რომლებიც 2013-2015 წლებშია შექმნილი. სერია „გარეუბანი“ ავტორის ბავშვობის მოგონებებთან არის დაკავშირებული. თითქმის ყოველ ტილოზე სადღაც ბინდში ჩაძირული ერთი და იგივე სახლის კონტური ფიგურირებს. სიმონ ჯანაშიას სახელობის საქართველოს მუზეუმში კი დაათვალიერებთ გამოფენას სახელწოდებით „ქართველები მეორე მსოფლიო ომში, რომელიც ფაშიზმზე გამარჯვების 70 წლის თავს ეძღვნება“. ექსპოზიციაზე დამთვალიერებელი იხილავს სახმელეთო, საზღვაო და საჰაერო შენაერთების მონაწილე ქართულ მებრძოლთა 250-მდე მემორიალურ ნივთს. ესენია პირადი წერილები, სიგელები, მისალოცი ბარათები, მედლები, ორდენები და სხვა. თუ ფილმის ნახვა გადაწყვეტეთ, კინოთეატრ „რუსთავსა“ და „ამირანში“ გადის ახალი მძაფრსიუჟეტიანი ტრილერი „გადამზიდი მემკვიდრეობა“. ფილმის სიუჟეტი კი ასეთია. ფრენკ მარტინი ყველაზე მაღალკვალიფიცირებული გადამზიდია, როდესაც მას ქირაობს ლამაზმანი ანა და მისი იდუმალი მეგობარი გოგონა. ფრენკი მაშინვე ხვდება, რომ მას ატყუებენ. ასევე შეგიძლიათ ნახოთ რომანტიკული კომედია „უკომპლექსო“ და სათავგადასავლო ჟანრის ფილმი „არდადეგები“.
დღევანდელი დღის აფიშა მოისმინეთ თქვენ. მარიამ ცინდელიანისგან 9:23 წუთი შესრულდა საქართველოში. შეგახსენებთ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიოსადგურების ერთობლივ პროგრამას. დღეს დილით სტუდიაში ვმუშაობთ თქვენთვის ნინო გელაშვილი და ნინო თარხნიშვილი. კიდევ ერთი თანაწამყვანი შემოგვიერთს და ახლა დავით გონზოჩი ხლაძე ინტერნეტისა და ტექნოლოგიების სიახლეებით. მოგესალმები გონზო.
დილამშვიდობის. დღეს ჩვენი მიმოხილვა რა თქმა უნდა შეეხება iOS 9-ს, აპდეიტს, რომელსაც მიიღებენ Apple-ის გაჯეტები, ახლა საოპერაციო სისტემას. iOS 9 დღეიდან იწყებს გამოსვლას, როგორც ვიცით და როგორც ხდება ხოლმე, ნუ იწყებს ეტაპობრივად შემოსვლას სხვადასხვა ქვეყნის ტერიტორიის, ვთქვათ, და შემდეგ ყველაფერს მიხედვით. მოკლედ დღეიდან ალბათ ყველანი დავიწყებთ აპდეიტებას და მოუცებლად უნდა ვიცოდეთ, რა შეეხება ეს აპდეიტი. მიუთმეტეს, რომ ცოტა ხნის წინ ჩატარებული კინოთის შემდეგ მივიღეთ ახალი გაჯეტები შესაბამისად, ნუ ახალი iOS-იც მათთვის არის, მათზე არის პირველ რიგში მორგებული, თუმცა, ნუ რა თქმა უნდა, ჩვენც ჯერ კიდევ მათთვისაც ვისაც არ გვაქვს ახალი Apple-ის device-ები, Apple-ის ახალი ტელეფონები, თუნდაც iPad-ები შეგვიძლია რომ რაღაც სიახლეები მივიღოთ. პირველ რიგში რა თქმა უნდა უნდა დავიწყოთ დიზაინით, იმიტომ რომ შესაძაც ახალი iOS-ი გამოდის, პირველი რასაც ხედავთ, ეს იქნება დიზაინის განახლება, ხომ? ანუ შეიცვალა თუ არა რამე. სიმართლე რომ ვთქვა, ბევრი რამ არ შეცვლილა, ანუ თითქმის იგივე არის რაც არის iOS 8. აქედან ხედავ ჩვენმა კოჩალეჟამ როგორ აიღო თავისი iPhone-ი უკვე ამოწმებს საფს თუ არა iOS ხა შეგვიძლია მასაც ეკითხოთ ბოლოს ჯერ არ აქვს. მოკეთ რა შეიძლება დიზაინს ჯერ არ გვაქვს ისეთი მნიშვნელოვანი განახლებები დიზაინში ორი რაღაც შემიძლია გამოვიყო მხოლოდ ამხოლოდ არა მარტო მე ალბათ ყველამის ნახა შეგვიძლია შეუძლია რომ ეს გამოვიყოს ეს არის აპლიკაციების გადამთავი app switcher-ი ეგრეთ წოდებული ანუ ამის შესახებ წერნენ მე პირადად ასეთი შაბეჭდება არ დამრჩენია, მაგრამ ნუ მის მიხედვით რას წერენ შეგვიძლია ასე ვთქვათ, რომ უფრო მეტად მორგებული არის ახალი iPhone 6s-ისთვის და 6s Plus-ისთვის, იმიტომ რომ აფსურჩერი გავს რაღაც წიგნს, რომელიც შეგვიძლია გადავშალოთ უკვე და ანუ ეს ფორსირებული დაწოლა ერთ-ერთი მთავარი სიახლე, რაც შემოიტანა ფმა თავის მოწყობილობებში, ანუ ეს 3D 3D Touch-ი. ეგრეთ წოდებული ის და ის გვეხმარება, ანუ შევარჩიოთ სხვადასხვა აპები, ამიტომ როგორც წერდნენ, უფრო კომფორტული მოსახმარი ამ კუთხით იყო მაინც ძველი iPhone-ები, ვიდრე ნუ ახალი სწორედ ძველი iPhone-ებისთვის ძველი სისტემა ჩობდა, ახალი ალბათ ახლეს ჩობია. თუმცა ნუ რა თქმა უნდა სიახლეები ფუნებრივია რომ იქნება და რაღაცები შეიძლება ამიტომ
ანუ ეს არის თვითონ მომხმარებლის გადაწყვეტილება ხო და აპდეითებს ასე ვთქვათ iOS 9-ს თუ
არა
იქნება თავისთვის
კი რა თქმა უნდა ასევე გვაქვს ახალი ფონტი რომელსაც ქვია სან ფრანცისკო ვერ გეტყვით რომ ეს ანუ ბერმა ეს ჩათვალა რომ იყო მნიშვნელოვანი ბერმა ჩათვალა რომ არ იყო მნიშვნელოვანი რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანია იმ კუთხით რომ ყოველდღე ხედავთ ამ ფონტს და ანუ ჩვენს წარმოადგენას პროგრამაში ჩვენ კონებაში ვიბეჭდება, თუმცა, ну, რა ვიცი, ნახოთ ფო საბოლოო ჯამში. უბრალოდ სიახლეა, რომელიც უნდა მივიღოთ, მეტი არაფერი. რა თქმა უნდა, შეიძლება keyboard-ი, კლავიატურა, ეს შეიძლება iOS 9-დან ერთად არ მხოლოდ iPhone-ზე, შეიძლება ახალ iPad-ზეც იქნება რამდენიმე რაღაც დამატებული, რაც აქამდე საჭირო იყო რომ ყოფილიყო და არ იყო, თუმცა ну კარგია რომ გამოჩდება, ეს არის რამდენიმე ესეთი საინტერესო სისტემა. სიმართლე რომ გითხრათ, ანუ keyboard-ის განახლებას დიდად მნიშვნელობასაც ვერ მივანიჭებ, ასევე მივხედავდი იმისა თუ რამდენად არ უნდა ეცადოს თვითონ კომპანია დამარწმუნოს, რომ ეს არის მნიშვნელოვანი და მნიშვნელოვანი. თუმცა რა ვიცი, გვაქვს ეს განახლება. ყველაზე მნიშვნელოვანი განახლება ჩემი აზრით, რაც შემოიტანს iOS 9 არის რა თქმა უნდა Siri, პერსონალური ასისტენტი Apple-ისგან. შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ამ ბოლო დროს ამ პერსონალური ასისტენტები სხვადასხვა კომპანიამ თავისი გააკეთა, ამბობდნენ რომ კარგია და ასე შემდეგ, მაგასაც კორტანას ჰქონდა კარგი გამოხმაურებები Windows-ისგან, თუმცა Siri-ს გამოჯობესებამ შეიძლება ითქვას, რომ ის კლავ Apple-ი დააყენა თავის თვითონ პირველ პოზიციაზე, იმიტომ რომ Siri ამ ფორსირებული დაწოლის პოპულარული დაწოლასთან ერთად, მაგასაც ასევე შემოგვთავაზებს iOS 9 კვადლებს უამრავ საშუალებას, უამრავ ფუნქციას ახალს. მაგალითად შეგვიძლია რომ ფოტოში ანუ როგორც ვთქვით ფორსირებულ დაწოლამ თავის დროზე გამოსვლისთანავე შემოგთავაზა ვთქვათ რამდენიმე დონიანი ინტერაქცია ყველაფერთან რაც აქამდე ჩვეულებრივად ჰქონდა ანუ რამდენიმე დონიანი ინტერაქციაში გულისხმობ რომ რაც უფრო ძლიერა დაწოვები ეკრანს მით უფრო ანუ სხვადასხვა
ფუნქციის
შესრულება შეუძლია ანამდე რაც მხოლოდ ერთი შეგეძლო ამ შეიძლება იგი იყოს
ანუ ერთ ასე ვთქვათ ღილაკზე სხვადასხვა სიძლიერის დაჭერით სხვადასხვა ფუნქციას
შეასრულებს
ეკრანზე ხო ამ შემთხვევაში სხვადასხვა ფუნქციას შეასრულებს.
კი, რა თქმა უნდა, მაგათთან ანუ თუ Siri-სთან ერთად ანუ Siri-სთან ერთად შეგვიძლია ინტერაქცია, როგორ ხომ მაგათთან კითხულობ რაღაცა Safari-ში, ხომ? რაღაც სტატია მოგვეწონა, თუმცა ხვდებით რომ ამ სტატიას წაკითხოს ვერ დავასრულებთ. შეგვიძლია რომ დავიწყოთ 3D ფორსირებული დაწოლა და მე რე ამ Siri-სთან ინტერაქცია შემდეგ რომ Siri-ს ვეტყვით რომ შემახსენე რომ წავიკითხო ეს მაგათთან 10 საათზე. მეორე დღეს 10:00-ზე სერი შეგახსენებს, რომ შენ ეს უნდა წაიკითხო მაგალითად და ასე შემდეგ. გარდა ამისა, ანუ ყველაზე საინტერესო ასევე კიდევ ერთი საინტერესო რამ რაც იყო არის კონტაქტების სხვა დაალაგება სირის მიერ, რომელიც ამ თუ შენს ბოსს ურეკავ ხოლმე დილავებით კონტაქტებში გეუბნება დილით პირველ მისი პრიორიტეტი არის შენი ბოსი, თუ საღამოს დედას დედა, თუ შუა ღამით შენი მეგობარი, შენი მეგობარი და ასე შემდეგ. მოკლედ საინტერესო განახლებაა ჯამში სირი, ალბათ არის ისეთი ყველაზე მნიშვნელოვანი რამ, რასაც დილიდან როდესაც კი როცა მოგვიწევს და როცა დავიწყებ განახლებას, აუცილებლად მეტი უნდა ვკითხოთ და მეტი
ვაქციოთ მეტი ყურადღება.
კი, რა თქმა უნდა.
ძალიან დიდი მადლობა. ეს გახლავთ დავით გონზო ჩიხლაძე, მან წარმოგვიდგინა ინტერნეტისა და ტექნოლოგიების სიახლეები 9:30 წუთი შესრულდა ამასობაში საქართველოსში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და განვაგრძობთ ჩვენს დილის პროგრამას ახალი ამბების გამოშვებით. ნინო გელაშვილი დაბრუნდა მიკროფონთან.
უკრაინის ხელისუფლებამ დააწესა ახალი სანქციები და გააგრძელა არსებული სანქციების მოქმედების ვადა რუსი პოლიტიკოსების და კომპანიების, აგრეთვე ზოგიერთი ჟურნალისტის მიმართ უკრაინის იმ რეგიონებში, რომელსაც სეპარატისტები აკონტროლებენ და სადაც დაინიშნა უკანონო არჩევნები. უნგრეთის სამართლდამცავებმა ცრემსადენი გაზდა წყლის ჭავლი გამოიყენეს სერბია-უნგრეთის საზღვარზე მიგრანტების უკუსაგდებად. ასეულობით ადამიანი შეჯგუფდა სერბიის ქალაქ ჰორგოშთან მდებარე სასაზღვრო გამშვე პუნქტთან. ისინი საზღვრის მეორე მხარეს მყოფი სამართალდამცავების პირისპირ აღმოჩნდნენ. ზოგიერთმა მიგრანტმა პოლიციელთა მიმართულებით ისროლა ქვები, წყლის ბოთლები და ჯოხები, იუწყება BBC. მიგრანტების დიდ ნაწილს სურს გერმანიაში ჩახწევა. უნგრეთმა სამშაბათ უკანონოდ გამოაცხადა საზღვრის გადაკვეთა, კანონის დარღვევად გამოაცხადა და უნგრეთის სასამართლოები შეუდგნენ კიდეც უკვე დაპატიმრებული მიგრანტების საქმეთა სწრაფი წესით განხილვას. ეუთო უკრაინას მოუწოდებს გაუმძიებელი ჟურნალისტის გიორგი ღონღაძის მკვლელობის სრულად გამოძიებისკენ. ამ მოწოდებით გამოვიდა ეუთოს წარმომადგენელი მედიის თავისუფლების საკითხებში დუნია მიატოვიჩი და ეს განცხადება მან გააკეთა გიორგი ღონღაძის გაუჩინარებიდან 15 წლისთავთან დაკავშირებით. ღონღაძე 2000 წლის 16 სექტემბერს გაუჩინარდა, იმავე წლის ნოემბერში კიევთან ტყეში იპოვნეს მისი თავმოკვეთილი გვამი. საქართველოს ამბებს რაც შეეხება, გიორგი უგულოვა საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ საქმის გადაწყვეტილების გამოცხადებაზე პლენუმის ყველა მოსამართლეს უნდა მოეწერა ხელი, მაგრამ თვითონ საკონსტიტუციო სასამართლომ უნდა განმარტოს, რატომ მიიღო ეს გადაწყვეტილებაო. ეს განუცხადებია მერაბ ტურავას, საკონსტიტუციო სასამართლოს მოსამართლეს ინტერპრეს ნიუსისთვის. საკონსტიტუციო სასამართლოს პლენუმის 9 წევრიდან აღნიშნულ გადაწყვეტილებას გიორგი უგულოვას საქმეზე ხელი მოსამართლემ მოაწერა. გამოცხადებას არ ესწრებოდა, დოკუმენტზე არ არის მოსამართლე მერაბ ტურავას ხელმოწერა. როგორც ტურავა განმარტავს, 9-ის ხელმოწერა იყო საჭირო. მან განაცხადა, რომ საკმარისი დრო არ ჰქონდა საქმეზე საბოლოო ვარიანტს 50 გვერდიან მასალას გაცნობოდა. მისივე განმარტებით საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილება ქვეყნისთვის მნიშვნელოვანი დოკუმენტია და 3-4 დღით გამოცხადების გადადება პრობლემას არ წარმოადგენდაო. გუშინ გამოქვეყნდა საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილება საქმეზე საქართველოს მოქალაქე გიორგი უგულავა საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ. მოსარჩელეს არაკონსტიტუციურად მიაჩნდა გარემოება, რომ პარალელურად რამდენიმე ბრალდების შემთხვევაში აღკვეთის ღონის ძიების სახით გამოყენებული პატიმრობის ვადა შესაძლოა განისაზღვროს თითოეული საქმისთვის დამოუკიდებლად და ჯამში აღემატებოდეს კონსტიტუციით განსაზღვრულ 9 თვეს. საკონსტიტუციო სასამართლომ გაიზიარა მოსარჩელის მოსაზრება, რომ სადაო ნორმა იმაზე მეტი ვადით უშვებს პირის პატიმრობაში ყოფნას, ვიდრე ეს კონსტიტუციით არის ნებადართული, რაც ხელყოფს მისი როგორც ბრალდებულის კონსტიტუციის 18 მუხლის პირველ და მეექვსე პუნქტებით, პირველი და მეექვსე პუნქტებით დაცულ უფლებას. საკონსტიტუციო სასამართლოს განცხადების გამოქვეყნების შემდეგ საპროტესტო აქცია გაიმართა ეგრეთ წოდებულ მატროსოვის ციხესთან. მისი გიორგი უგულავას მხარდამჭერები ელოდებოდნენ მის გათავისუფლებას. უგულავას ადვოკატმა განაცხადა, რომ საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილების გამოქვეყნების წუთიდან გიორგი უგულავა უკანონო პატიმარია. გამოქვეყნდა კიდევ არაერთი განმარტება, მათ შორის ერთი გახლავთ ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტის თავმჯდომარისა. მან ეკაბესელიამ განაცხადა, საჭირო არსებობდეს საერთო სასამართლოების გადაწყვეტილება იმისთვის, რომ გიგი უგულავამ დატოვა საპატიმრო დაწესებულებაო. Და ბოლოს საქართველოში ჩამოვიდა შეერთებული შტატების ახალი ელჩი იანკელი. ის მეუღლესთან ერთად ჩამოვიდა თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში 16 სექტემბერს და ახლო მომავალში ის საქართველოს პრეზიდენტს რწმუნებათა სიგელებს გადასცემს.
დიდი მადლობა ნინო ესნინო გელაშვილი გახდათ, რომელმაც ახალი ამბები წარმოგვიდგინა. 9:34 წუთია საქართველოში და განვაგრძობთ ჩვენს პროგრამას. მოდით მოვისმინოთ, როგორ ამინს გვპირდებიან დღეს სინოპტიკოსები. ამინდის პროგნოზ მარიამ ცინდელიანი შემოგთავაზებს.
Синоптикоსთა თქმით, დღეს ბათუმში 25 გრადუსი იქნება, ბორჯომში გამოცხადებულია 26 გრადუსი, 27 გრადუსამდე ავა ტემპერატურა ზუგდიდში, სოხუმში 24 გრადუსამდე დათბება. ვებგვერდ მეტეოგოლ ჯიზედაყნობით ანაკლიაში 26, გორში 29, ახალციხეში 28, ქუთაისში კი 29 გრადუსია გამოცხადებული. 30 გრადუსი იქნება თელავში, მესტიაში ნავარაუდევია 20 გრადუსი, ფოთში კი 26. რუსთავსა და თბილისში 30 გრადუსამდე დათბება.
ამდის პროგნოზი წარმოგვიდგინა მარიამ ცინდელიანმა და ოთარ მაღლაკერიძეს ვუთმობ მიკროფონს სპორტული სიახლებით კიდევ ერთხელ შემოგვერთ და ის სტუდიაში. დილამშვიდობის ოთო, კიდევ ერთხელ.
დილამშვიდობის. უეფას ჩემპიონთა ლიგის ჯგუფურ ეტაპზე პირველი ტურის დარჩენილი 8 შეხვედრა გამართა და პირველი დღის განსხვავებით საკუთარ მოედანზე მოთამაშე გუნდების უმეტესობას ამჯერად გაუჭირდა. დავიწყებ ე ჯგუფით, ტურის ცენტრალური მატჩით, რომელმა ლიგის მოქმედ ჩემპიონ ბარსელონას უმასპინძლა და ფრედ 1-1 ეთამაშა ანგარში 21 წუთზე. ლუის სუარესმა გახსნა 10 წუთში კი სუპერგოლი გავიდა ალესანდრო ფლორენციმ, კატალონიელთა გერმანელ მეკარეს მარკ ანდერ შტეგენს მოედნის ცენტრიდან გაუტანა. ამავე ჯგუფის მეორე თამაშში გერმანიაში ლევერკუზენმა ბელარუსის ჩემპიონი ბატე 4-1 დაამარცხა. პირველი ტაიმი ფრედ 1-1 დასრულდა. შეშვენების შემდეგ კი გოლები მხოლოდ მასპინძლებმა გაიტანეს. გუშინ ინგლისის კლუბების წარუმატებელ სტარტზე საუბრე და აგერ მანჩესტერის მანჩესტერ იუნაიტედსა და სიტის ლონდონის არსენალით შეუერთდა. მეტოფეებმა დე ჯგუფში ზაგრების დინამოსთან სტუმრად 1-2 წააგეს. ხორვატები 24 წუთზე პივარიჩის გოლით დაწინაურდნენ. 98 წუთზე ფერნანდესმა დინამოს უპირატესობა უკვე ორბურთამდე გაზარდა. არსენალიდან კი პრესტიჟის გოლი თამაშის დასრულებამდე 11 წუთით ადრე უოლკოტმა გაიტანა. ჯგუფის მეორე შეხვედრაში მიუნხენის ბაიერნმა საბერძნეთში ოლიმპიაკოსის 3-0 დაამარცხა. თომას მიულერ ის დუბლისა და მარიო გიოცეს გოლის წყალობით ინგლისის ფეხბურთის პრესტიჟი მხოლოდ ლონდონის ჩელსიმ დაიცვა. ჟოზე მეურნიოს გაცვლილმა გუნდმა ისრაელის მაკაბის უმასპინძლა და ვილიანის ოსკარის დიეგო კოშტასა და ფაბრეგასის გოლებით 4-0 მოუგო. ჩელსი და მაკაბი გამოდიან ჩი ჯგუფში. ამავე ჯგუფის მეორე თამაში კიევის დინამოსა და პორტუგალიის სპორტუს შორის ფრედ 2-2 დასრულდა. გუნდებმა ორივე ტაიმში თითო გოლი გაცვალეს. მე-20 წუთზე მასპინძლები გუსევის გოლით დაწინაურდნენ. 60 წუთში აბუბაკარმა ანგარიში გაათანაბრა. 91 წუთზე პორტუგალიელთა კამერონელმა ლეგიონერმა დუბლი შეასრულა. თამაშის ძირითადი დროის ამოწურვამდე 1 წუთით ადრე კი კიევის დინამოსთვის ქულის მომტანი გოლი დინამოელმა ბუიალსკიმ გაიტანა. და ბოლოს H ჯგუფსაც გეტყვით, სადაც ვალენსიამ საკუთარ მოედანზე ქულის აღებაც კი ვერ შეძლო სანქტ-პეტერბურგის ზენიტთან. რუსები პირველი ტაიმის შემდეგ ბრაზილიელი ჰალკის დუბლით 2-0 სიგებდნენ. შესვენების მერე კი დროის 18 წუთიან მონაკვეთში ვალენსიამ კანსელოსა და გომესის გოლებით გაათანაბრა ანგარიში, თუმცა საბოლოოდ მაინც ვერ მოახერხა წარმატების მიღწევა. 76 წუთზე ვიცელმა ზენიტი ისევ დააწინაურა და როგორც აღმოჩნდა საბოლოოდაც სტუმრებმა 3-2 იმარჯვეს. ამავე ჯგუფში ბელგიაში გენტისა და საფრანგეთის ლიონის დაპირისპირება ფრედ 1-1 დასრულდა. ჩემპიონთა ლიგის ჯგუფური ეტაპის მეორე ტურის შეხვედრები 29-30 სექტემბერს გამართება და ბოლოს 20 წუთს კალათბურთსეც ევროპის ჩემპიონატის მე-8 ფინალში საქართველოს ნაკრების მომგებმა ლიტვამ გუშინ მე-4 ფინალში უკვე იტალია დაამარცხა შეხვედრის ძირითადი დრო ფრედო 79-79 დასრულდა ოვერტაიმში კი ლიტველებმა მეტოქეს 16-6 სძლიეს და საბოლოოდ 95-85 მოუგეს გუშინვე ნახევარფინალის საგზური სერბიამაც მოიპოვა ჩეხეთის ძლევით ანგარიში 89-75 დღეს შედგება პირველი ნახევარფინალი ესპანეთსა და საფრანგეთს შორის ხოლო ხვალ ერთმანეთს სერბია და ლიტვა დაუპირისპირდებიან
დიდი მადლობა ოთო ეს გახდა თოთარ მაღლაკელიძე რომელმაც სპორტული სიახლეები წარმოგიდგინა 9:29 წუთის შესრულდა ამასობაში საქართველოსში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და განვაგრძობთ ჩვენს პროგრამას ამჯერად უკვე ჩვენს სტუმრებთან ერთად დღეს საღამოს იმართება ძალიან საინტერესო პროექტის ტელეკართულად პრეზენტაცია ეს პროექტი ქართული დამწერლობის პოპულარიზაციასა და ენის როგორც ეროვნული ფასეულობის დაცვასა და განვითარებას ემსახურება და რამდენიმე წამოწყებას აერთიანებს მათ შორის ელექტრონულ მოწყობილობებში ქართული ამბანის პოპულარიზაცია ახალი ფონტების შექმნას, ლექსიკონების გამდიდრებას, ენის გათავისუფლებას ეგრეთ წოდებული პარაზიტი სიტყვებისაგან და ასე შემდეგ პროექტის ფარგლებში სხვა არაერთი ღონისძიება ციგეგმება და არაერთი ღონისძიება ხორციელდება პროექტის შესახებ ახლა ჩვენს ეთერში ისაუბრებენ თამარ კირვალიძე, TBC ბანკის საგარეო ურთიერთობებისა და მედია კომუნიკაციების დირექტორი და დიზაინერი ზვიად ციკოლია. დიდ მადლობას გეტყვით სტუდიაში სტუმრობისათვის. დავიწყოთ თავდაპირველად ალბათ თამარ თქვენით გვინდა უფრო მეტი გითხრათ აი ამ პროექტის შესახებ ინტერნეტში სოციალურ ქსელში ბოლო პერიოდი არის ძალიან ხშირად მხვდება ტელეკართულად ეს პროექტი ამ პროექტის შესახებ ინფორმაცია თუმცა ალბათ ბევრმა არ იცის იმის თაობაზე თუ რა არის კონკრეტულად ეს რა ღონისძიებებს აერთიანებს რა აქტივობები იგეგმება ამ პროექტის საშუალებით გისმენთ თამარ
დიდი მადლობა მადლობა სტუდიაში მოწვევისთვის და იმისთვის რომ ინტერესი გამოხატეთ ჩვენი პროექტის მიმართ. ეს არის ნამდვილად ძალიან საინტერესო ინიციატივა TBC ბანკის მიერ დაწყებული ახალი პროექტი წერე ქართულად. ეს იდეა გაჩნდა ცოტა ხნის წინ, არ დავმალავთ ეს ჩვენს დამფუძნებელს გაუჩნდა ბატონ მამოკას, როდესაც ალბათ ეს ძალიან ორგანული იყო ის უხერხულობა, როდესაც ბევრი ადამიანი ერთად მიხვდა, რომ ჩვენ ყველა ისეთ შიდა კომუნიკაციაშიც იმეილების, გზავნილების, გაგზავნის სოციალურ ქსელშიც ვიყენებთ ლათინურ შრიფტებს. და უცებ გაჩნდა ესეთი აზრი, რომ რატო ლათინურად, როდესაც გვაქვს ენა, რომელიც არის აბსოლუტურად უნიკალური 5000 ენას არსებულანას შორის და ანბანი, რომელიც არის 14 შორის უნიკალური და ერთ-ერთი უძველესი ანბანური სისტემა, ასე ვთქვათ, რომელიც არის ჩვენი ნამდვილად ერთ-ერთი უმთავრესი ეროვნული ფასეულობა, ამას სჭირდება უფრო მეტი გამოყენება და მეტი დაფასება. და ენა, რომელმაც ამდენ საუკუნეების მანძილზე ამდენ ქარტახიდოს და შემოტევებს გაუძლო, ასე ვთქვათ, ტექნოლოგიური რევოლუციის ეპოქაში უფრო დაჩაგვრის ეტაპზე გადავიდა. მაშინ, როდესაც იგივე ტექნოლოგიით ჩვენ შეგვიძლია გამოვიყენოთ ეს პროგრესი და უფრო ეს მოახმაროთ მის პოპულარიზაციას. Ну, эс инициатива დაიწყო ჯერ, რა თქმა უნდა, ჩვენ დავიწყოთ საკუთარი თავის კრიტიკით და დაწესდით და დანერგვით ბანკის შიგნით. ჩვენო თანამშრომლებმა 6000-მდე ადამიანმა უცებ აიტაცეს ეს ადამიანები, ყველა რიც თავი პირველი დღიდან გამოეხმაურან ამ ინიციატივას და ოფიციალურად ამის წარმოდგენა მედიისთვის და საზოგადოებისთვის არის დღეს ჩვენი არტარეს ესში, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, საღამოს ნახევარზე. გამოეხმაურენ თავის ინიციატივით და გახდნენ ასე თქვა ჩვენი კეთილი ნებისმიერჩევები.
ესენი იყვნენ ლიტერატორები, პედაგოგები,
ძალიან მალე. ძალიან მალე ჩვენთვის გასაკვირიც იყო, რომ მაშინა გამოგეხმაურენ ენათმეცნიერები, ლიტერატორები, წერილები, უბრალოდ საზოგადოების წარმომადგენლები, ახალგაზრდები. ჩვენ გამოვშით მაშინ ეს წერე ქართულად მაისტრები, რომლებიც დავარიგეთ, თქვენ მოგიტანეთ ერთი საჩუქრად, შეგიძლიათ ერთში ჩაიცვათ. და ამ მაიკებით, მაისტრებით იღებდნენ ფოტოებს, დებდნენ მოწოდებებს, ფაქტიურად ეს იყო პირველ ეტაპზე მოწოდება. რა თქმა უნდა, პროექტი ბევრ მიმართულებას მოიცავს, რაც თქვენ უკვე ჩამოთვალეთ და მე ამაზე უფრო დეტალურადაც მოგიყვებით, დიდი სიამოვნებით. უბრალოდ თავიდან მინდა აღვნიშნოთ, რომ ყველა ეტაპზე, როდესაც ჩვენ ახალ ინიციატივას ვიწყებთ, ან გადაწყვეტილებას ვიღებთ, ან ფიქრობთ, რომ ამ მიმართულებით უნდა წავიდეთ, ეს არის ლექსიკონების გამდიდრება, ახალი ფონტების შექმნა, პროგრამების დაწერა თუ რომ ნებისმიერი კომპონენტია მიმართულებით, ჩვენ ყოველთვის ფაქტიურად ვართ მედიატორები, რომლებიც ორ მხარეს ვაკავშირებთ ერთმანეთთან, ხელს უწყობთ ფასილიტატორები, მაგრამ ყოველთვის ძალიან სერიოზულ კონსულტაციებს გავდივართ სპეციალისტებთან. მაგალითად, როგორც კი ეს იდეა გაჩნდა, მაშინვე მოვიწვიეთ, შევხვდით ენათმეცნიერების საკმაოდ სერიოზულ გუნდს. Ik heb een leven per se in de Angelia, Zurab, Kiknadze, Thomas Kotantira. Dat is ook wel die zinne Zonjani. Hundi Romels, dat ik het hemische zakken, Pogauzier, initiatieven, Gauwin, Toilist in het Mati, commentaar met de Schenische video, ook wel eens, David Zodgang voor Zilver. Ik ga Rasmoit zelf, César Ramdenime. Ik heb een technische dat ik ერთი მიმართულება არის ონლაინ ლექსიკონების და იმ ხელსაწყოების ინსტრუმენტების, რომელსაც ჩვენ ვიყენებთ, გამდიდრება. ანუ მაინც ონლაინ ლექსიკონები ძალიან შეზღუდულია. ხოდეს ჩვენ ახლა ჩვენი პარტნიორი არის კომპანია Livingstone, რომელიც არის ბაზარზე ერთ-ერთი ლიდერი ალბათ ონლაინ მარკეტინგის და სოციალური მედიის და ისინი გვეხმარებიან, ასევე ჩართულია ჯეოლაბი Lemondo, და ახლა მიმდინარეობს მოლაპარაკება Microsoft Georgia-ს წარმომადგენელთან, რომ უნდა შეიქმნას online Bing-ის თარჯიმანი პროგრამა. დაიწეროს ეს პროგრამა.
ხო, რომ გავმარტოთ, ანუ რას ნიშნავს ეს? ხომ მსმენელს ეს უკვე გასაგები რო იყოს.
ეს იქნება ისეთი საძიებო სისტემა, რომელშიც Microsoft-ისთვის სპეციალურად დაიწერება პროგრამა, რომელიც იქნება ჩაშენებული თვითონ Microsoft-ის სისტემაში და ყველა პლატფორმა, საერთოდ ჩვენ ახლა ვიყენებთ Google Translate, Translate-ი, მათ ექნება წვდომა. ანუ მათ შეუძლიათ გააგიდრონ თავისი ლექსიკონი. Да, ту ехла и магалита цинадებების თარგმნისას, ту ехла მოდის ავტომატურად
თარგმანი,
უბრალოდ ალაგებს სიტყვას. ამ შემთხვევაში აქ გამოყენებული იქნება სრული ბაზა ლიტერატურული ტექსტების, ჩვენი ელექტრონული ციგნების სახლი სამასი. მთელი ეს ტექსტები იქნება იქ ჩატვირთული, რაც მისცემს იმის საშუალებას, რომ სიტყვის ძიების დროს ამოვა უკვე ლოგიკურად გამართული, გრამატიკულად გამართული წინადადება.
კეთილი, ძალიან საინტერესოა. ნინო გელაშვილს დავუთმოთ ახლა ერთი წუთით დროს, რომ ახალი ამბები გაგვაცნოს და შემდეგ დაუბრუნდებით ისევ ჩვენ სტუმრებთან ერთად.
Сепаратистების მიერ კონტროლირებულ რეგიონებში დაგეგმილ არჩევნებთან დაკავშირებით უკრაინამ ახალი სანქციები დაუწესა და გააგრძელა აგრეთვე არსებული სანქციები რუსი პოლიტიკოსების და კომპანიების, აგრეთვე BBC-ის, გერმანული და ესპანური გაზეთების ჟურნალისტების მიმართ. პრეზიდენტ პეტრო პოროშენკოს 16 სექტემბრის ბრძანებაში აღნიშნულია, რომ ეს არის პასუხი დონეცკსა და ლუგანსკში პრორუსული სეპარატისტების უკანონო არჩევნების, სეპარატისტების მიერ უკანონო არჩევნების დანიშნვის გადაწყვეტილებაზე. უნგრეთის სამართალდამცავებმა ცრემლსადენი გაზი და წყლის ჭავლი გამოიყენეს სერბია-უნგრეთის საზღვარზე მიგრანტების ტალღის უკუსაგდებად. ასეულობით ადამიანი შეჯგუფდა სერბიის ქალაქ ჰორგოშთან მდებარე სასაზღვრო გამშვებ პუნქტთან. ისინი საზღვრის მეორე მხარეს მყოფი სამართალდამცავების პირისპირ აღმოჩნდნენ. ზოგიერთმა მიგრანტმა პოლიციელთა მიმართულებით ისროლა ქვები, წყლის ბოთლები და ჯოხებიო, იტყობინება BBC. ეუთომ უკრაინას მოუწოდა გაუმძიებელი ჟურნალისტის გიორგი ღონღაძის მკვლელობის სრულად გამოძიებისკენ. ამოწოდებით გამოვიდა მედიის თავისუფლების საკითხებში ეუთოს წარმომადგენელი დუნია მიატოვიჩი გიორგი ღონღაძის გაუჩინარებიდან 15 წლის თავთან დაკავშირებით. საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლომ ნაწილობრივ დააკმაყოფილა მოსარჩელე მოქალაქე გიორგი უგულავას სარჩელი საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ, სადაც მოსარჩელეს არაკონსტიტუციურად მიაჩნდა ის გარემოება, რომ პარალელურად რამდენიმე ბრალდების შემთხვევაში აღკვეთის ღონისძიების სახით გამოყენებული პატიმრობის ვადა შესაძლოა განისაზღვროს თითოეული საქმისთვის დამოუკიდებლად და ჯამში აღემატებოდეს კონსტიტუციით განსაზღვრულ 9 თვეს.
დიდი მადლობა ნინო, ეს გახლავთ ნინო გელაშვილი, რომელმაც ახალი ამბები გაგვაცნო და ვბრუნდებით სტუდიაში ჩვენ სტუმრებთან ერთად. ჩვენ საუბრობთ საინტერესო პროექტზე წერე ქართულად. ჩვენი სტუმრები გახლავთ თამარ კირვალიძე, TBC ბანკის საგარეო ურთიერთობებისა და მედია კომუნიკაციების დირექტორი და დიზაინერი ზვია ციკოლია. ჩვენ ახალი ამბების გამოშვებამდე საუბრობთ იმის შესახებ, თუ რას ნიშნავს ეს პროექტი, რა ღონისძიებებს გეგმავს, იგეგმება აი ამ პროექტის ფარგლებში. ერთ-ერთი საინტერესო ღონისძიება, როგორც ვიცი, ეს გახლავთ ფონტების კონკურსი, როგორც ვიცი ამას ასე ვთქვათ სათავეში უდგას განხორციელებელი არის სწორედ ზვიადი ზვიადს კითხავ ახლა ორი სიტყვით რას ნიშნავს ფონდების კონკურსი ვის შეუძლია ამ კონკურსში მონაწილეობის მიღება და რას მოიტანს ეს კონკურსი საბოლოო ჯამში
პირველ რიგში დიდი მადლობა მოწვევისათვის მოკლედ მოგახსენებთ რას წარმოადგენს კონკურსი და როგორ დავიწყეთ ამაზე მუშაობა თვითონ იდეა უკვე დიდი ხანია არსებობს იმიტომ რომ დაახლოებით 3 წელიწადი ამაზე ფიქრობ თუმცა უკვე რეალიზაცია უკვე დაიწყე წელს და აი პირველ რიგში ტიბისის მინდა დიდი მადლობა უთხრა მხარდაჭერისთვის ჩვენ უკვე დიდი ხანია თანამშრომლობთ და როგორც ეს ტიბის ყოველს გვერდში მიდგას და სწორედ აი потом мамука хазарадзის გავაცანი ეს იდეა და ზუსტად დამთხოვა მოხდა იმ პერიოდში, როდესაც აქცია იყო ის სწორედ დაიწყეს ეს წერე ქართულად და გადავწყვეტეთ, რომ რაღაც ერთიანი რაღაც საორგანიზაციო ჯგუფი შექმნილიყო და ეს ყველაფერი გაგვიერთიანებინა, იმიტომ რომ თემატურა ძალიან ახლოს არის ერთმანეთთან და პრაქტიკულად ესეთ კონკურსი საქართველოში არ ჩატარებულა და ჩემი იდეა იყო, რომ თქვა პროფესიონალები მოგვეწევა ჟიურიში და უკვე სულ სხვა სახე მიეცეს ქართულ შიფტებს დღეს სამწუხაროდ მინდა გითხრათ რომ ძალიან არაპროფესიონალურ დონეზე არის წარმოდგენილი ქართული შიფტები და პირველ რიგში ეს იწყება თბილისის საერთაშორისო აეროპორტიდან რო ჩამოდიხარ უკვე ხედავ თავის
თავს აი რა იგულისხმება ხო ეს ალბათ რიგითი მოქალაქეებისთვის შეიძლება არ იყოს დიდად შესამჩნევი მაგრამ პროფესიონალისთვის
სამწუხაროდ თვითონ შრიფტს აქვს თავისი დისციპლინა თავისი არქიტექტურა და ასე შემდეგ პროპორციები, ერთმეორეს გვერდზე განლაგება და უამრავი რაღაც ნიუანსი არის და თუნდაც ესეთ მათემატიკურად ვავიღოთ, რომელსაც ხშირ შემთხვევაში ჩვენთან არ ღვევენ ხოლმე და აქედან გამომდინარე ჩვენ გადავწყვეტეთ, რომ გარკვეულწილად ამისთვის ეს ფაქტ ხელი შეგვეშალა და უფრო პროფესიონალურ სახე მიგვეცა, ასევე გაგვემდიდრებინა თვითონ ქართული შრიფტების სახეობა, იმიტომ რომ თუ დააკვირდებით იგივე რუსულისთვის გაცილებით უფრო მარტივია, იმიტომ რომ დიდ ნაწილს ეს ფაქტ ლათინური შრიფტიდან იყენებენ და ასე ვთქვათ ადაპტაცია გაცილებით უფრო ადვილია, თუმცა მინდა გითხრათ, რომ იმით რადგან ქართული შრიფტი არის უნიკალური თავისთავად და მისი არქიტექტურა თვითონ წყობა ფორმა არ ითავსებს ყველანაირ ფორმას და ყველანაირ სტილს, ამიტომ ამას ჭირდება პროფესიონალების მუშაობა, რომ დღეს თანამედროვეობას მოვარგოთ. განსაკუთრებით როდესაც უკვე აქტუალურ ფაზაში არის შემოსული ეს ტექნიკა, ყოველდღიური ტექნიკა, თანამედროვე ტექნიკა და ასე შემდეგ. ამიტომ ეს საჭიროებს ძალიან ისეთ სათუთ მიდგომას.
გავაგზავნებთ აუცილებლად ამაზე საუბარს. ყურსასმენები მოერგეთ, თუ შეიძლება ზიად მენელი რეკოს ფაში მოგესალმებით გისმენთ.
გამარჯობა, მაინტერესებს ტიბისი ბანკის ინიციატივა მოიცავს მარტო ონლაინ სივრცეს თუ ხელმოწერის ინსტიტუტს გაეხმარება რამენად ადრე გვინდილიოს კომ ინიციატივა რომ ქართული აბრები და რაღაც ქართული სიტყვები სწორედ გამოჩენილიყო ქუჩაში. აიოთ მაგალ ტიბის ბანკი აპირებს სწორედ თავის როლებს თავის ურთიერთობებში კორექტორები და არის რომელიც განმარტავენ ქართულ სწორად ანუ ქართულიან სისტორეს უზრუნველყოფენ და ვიცი ანუ მარტო ფორმ გარე ის აქტ კომუნიკაცია ინტერნეტ კომუნიკაცია თუ შინაა სულიოთას მიდიან რა.
მადლობთ.
სიცაიდან დავიწყოთ. პირველ რიგში ვიტყოდ რომ ეს არის დაუსრულებელი პროცესი. ამ პროექტს არ აქვს საზღვარი, იმიტომ რომ ეს არის თემა, რომელიც ალბათ სახელმწიფოებრივ უნდა პრიორიტეტებში განისაზღვროს და ავიდეს უფრო მაღალ დონეზე. ჩვენი რა თქმა უნდა, ჩვენ საკუთარი თავით ვიწყოთ კიდევაც თქვი, რომ ჩვენ იმით დავიწყეთ, რომ საკუთარ თანამშრომლებს მიუთითეთ და მოუწოდეთ და ურჩიეთ, რომ ხელმოწერები, ფაქსიმილეა, იმეილებს, ქვეშ რაც გვაქვს, ისინი შევცვალეთ ქართულად, გადავიყვანეთ მაშინვე. უმრავლესობა გადავედით Facebook-სეც ჩვენი სახელები ქართულად. ვცდილობთ, რა თქმა უნდა, ჩვენ დოკუმენტებშიც, რომ მაქსიმალურად იყოს ყოველთვის გამართული და თუ კი რამე ხაროზისადმე პირველში საკუთარი თავიდან ვიწყებთ. ყველა პრობლემას რა თქმა უნდა ჩვენ ვერ მოვაგვარებთ, თუმცა იგივე რამ გვენჯელი ახსენეთ, მასთან
და ამიტომ მარიან ჩართულები
პროცესში. მასთან გვაქვს მოდმევად კომუნიკაცია და კონსულტაციის დონეზე ისინი არიან ჩართულები, არა მარტო ბატონი ლევანგელია.
ცხადია. ზვიად კონკურსებს საუბრობდით ჩვენ, ალბათ ძალიან ბევრი დაინტერესდება ამ თემით და ამ საკითხით, რას გულისხმობს ამ შემთხვევაში კონკურსი? როდის გამოცხადდება, უკვე გამოცხადებულია და როგორ ხდება, თქვა?
კონკურსის დეტალებს უკვე სულ მალე წარმოგიდგენთ, იმიტომ სახელზეც სწორედ აი ახლა ყოველდღიურად მუშაობა მიდის და პრაქტიკულად რაღაც საინტერესო სახელი გაჩნდა ამ ბოლო დღეებში და მიდის მისი ასე ვთქვათ ვიზუალურად გარდაქმნა, ძალიან საინტერესო უნდა იყოს თავისთავად, იმიტომ რომ დიზაინთან არის ესეც დაკავშირებული. კონკურსი იქნება, ჩვენ გვინდა რომ ეს იყოს ყოველწლიური კონკურსი და ამ კონკურსის საშუალებით გამოვლინდეს საუკეთესოები სხვადასხვა კატეგორიაში. აქ ექნება საშუალება მონაწილეობა მიიღოს ნებისმიერი ასაკის კონკურსანტს, რაც საინტერესო არის. ანუ ამ შრიფტების ჩამოტვირთვა იქნება შესაძლებელი უფასოდ, მიუხედავად იმისა, რომ კონკურსანტი მიიღებს თანხობრივ ჯილდოს და სხვადასხვა ტიპის ჯილდოებს, დაჯილდოვდება და გამოვლინდება. იგი ასევე ძალიან პოპულარულ, ესე ვთქვათ, ფაზაში გადაყავს, ეს ყველაფერი პოპულარიზაციის ფაზაში. ეს იქნება გაჟღერებული მედიის და ცოტა ისეთი ოფიციალური სახე მიეცემა ამ ცერემონიას. ჩვენ გვინდა, რომ ყოველწლიური კონკურსი იყოს და ამით ჩვენ საქართველოს, ესე ვთქვათ, რაღაც ტრადიცია დაუნერგოთ ამ კონკურსის სახით და ყოველწლიურად სულ უფრო და უფრო მეტი საინტერესო შრიფტი შევქმნათ, დაუტოვოთ და საშუალება მივცეთ ხალხს, რომ ეს სწორედ კარგი შრიფტებით ისარგებლონ და ეს კარგი შრიფტები ჩამოტვირთონ. და ყველა საინტერესო ის არის, რომ ჩვენ ვცდილობთ ეხლა თვითონ კონკურსის პირობებიც ისეთნაირად გავაკეთოთ, რომ არ მოხდეს არანაირი, ვთქვათ, იყოს პრაქტიკულად ყველა მონაწილე წარმოდგენილი როგორც ანონიმური პირი და ასე შემდეგ, რომ ესე ვთქვათ ობიექტურად მოხდეს მათი შეფასება და არ იყოს ვთქვათ გარკვეულწილად მიკერძოება, იმიტომ რომ თქვენ კარგად ცით, რომ საქართველოში ყველა ერთი მეორის იცნობს და მაინც ეს პროტექციონიზმი მეტწილად არსებობს და ეს სწორედ ეს რომ გამოვრიცხოთ და უფრო პროფესიონალური სახე მივცეთ და სხვა დონეზე გავიყვანოთ, ამიტომ გადავწყვიტეთ, რომ აი ესეთი დაცვის მექანიზმებით ჩაგვედი შეიძლება.
ვინ განსაზღვრავს ვთქვათ საუკეთესო ფონტების, რომელი იქნება ვთქვათ საუკეთესო ფონტი?
ჟიური არის, ჟიურიში ვიქნები მე, იქნება ჩემი ორი მეგობარი საქართველოს მხარედან, იქნება ჩემი ორი მეგობარი პროფესიონალი დიზაინერები, კახა ბოჭორიშვილი და ვლადიმერ კობახიძე, ისინი მიდგანან გვერდში. ასევე იქნებიან უცხოელი სტუმრები, მოწვეულები, რომლებიც არიან ექსპერტები ფონტებში და ჯერჯერობით მიდის მოლაპარაკება, ამიტომ დავტოვებ ცოტა საიდუმლოდ, ვინ ჩამოვა, სურპრიზი იქნება და აქედან გამომდინარე ჩვენ ესე იგი მაქსიმალურად შევძლებთ, რომ ყველაზე ისეთი საინტერესო და ლამაზი შრიფტები ავარჩიოთ.
დიახ, თამარი, თქვა ტექნიკურად როგორ იქნება შემდეგ უკვე, თქვა ეს ყველაფერი განხორციელებული, თქვა ჩამოტვირთვა ამ ფონტებისა, თქვენ ახსენეთ, რომ გაქვთ მოლაპარაკებები, ხო, Microsoft-თან, Geolab-თან, Lab-თან თანამშრომლობთ, ანუ შემდეგ უკვე როგორ მოხდება ამისი დანერგვა, უკვე რეალურად გამოყენება?
რა, ეს ტექნიკური დეტალებია და უკვე ამაზე მოგვიანებით გვექნება, როდესაც შემდეგ ფაზაზე გადავალთ, კომპანია Livingstone-ი, რომელიც ტექნიკურად ახორციელებს ამ პროცესს, მიყვება და ხელმძღვანელობს, ისინი ლაპარაკებენ ტექნიკურ ნაწილზე. მე გეტყვით კიდე ვინ არიან ჩვენი პარტნიორები, რითიც მსმენელსაც მინდა რომ უპასუხო და შევეხმიანო. ესე იგი, ჩვენ თანამშრომლობთ საჯარო ბიბლიოთეკასთან, რომელიც ერთ-ერთი პირველი იყო, რომელიც ასევე
გამოგვხმაურა.
მასთან ის გვაძლევს ორ უზარმაზარ ინგლისურ-ქართულ ლექსიკონს, ან ერთობლივად მოხდება ამ ლექსიკონების გაციფრულება, რომელიც არ არის ახლა ესეთი მასშტაბით და ეს იქნება ხელმისაწვდომი ყველასთვის. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. რაც შეეხება ხელნაწერთა ინსტიტუტს, როგორც მსმენელმა ახსენა, ჩვენ მათთან თანამშრომლობთ დიდი ხანია და სხვადასხვა მიმართულებით. ამ შემთხვევაში დღესაც, როდესაც ეს პრეზენტაცია გვექნება, ხელნაწერთა ინსტიტუტმა მოგვაწოდა უნიკალური ნამუშევრები კალიგრაფების.
კი, ძალიან საინტერესო. კონკურსებს მართავ ისინი ყოველ წელიწადს, თუ არის
შემოჩენილი? არტარეს საგალერო სივრცეში
არის ერთი სიუჟეტი მოგემზადება და მართლაც უნიკალური ნაწერები, თქვა ბავშვებისაც, თუნდაც არასრულყონების არაჩვეულებრივი ნამუშევრები,
რასაც დაინტერესება ექნება ვეპატიჟებით, ვენელსაც შეუძლია დღეს მოვიდნენ და ნახონ ეს ხელნაწერთა ინსტიტუტის მიერ მოწოდებული კალიგრაფების მიერ შექმნილი ნამუშევრები. ასევე ძალიან გვინდა რომ ვითანამშრომლოთ ეროვნულ არქივთან, სადაც ძალიან საინტერესო მასალებია დაცული, ლექსიკოგრაფიის ცენტრთან და არსებობა ნარვახსენო ასევე ელექტრონული წიგნების სახლის საბას მონაწილეობა, გარდა იმისა რომ ისინი აი Microsoft-ის ახალ პროგრამას უზრუნველყოფენ სრულად ამ ტექსტებით, რომელიც პროგრამის თქმით აუცილებელი, მათ დიანა ამფიმიადის რედაქტორობით უკვე გამოქვეყნდა ანთოლოგია სამი წიგნის სახით. შეაგროვა, ანუ პუბლიცისტური წერილები, ქართული ენა, პუბლიცისტიკა, ქართული ენა, ლექსები, პოეზია და
პროზა,
არა, და იაკობ გოგიბაშვილის ბურჯი ეროვნების.
აი ეს სამი ციგნი, რომელიც ახლა უკვე საბაკომჯის საიტზე ატვირთული, 75,000 მომხმარებელი, რომელიც ხავს ამ საიტს, შეუძლიათ ახლავე ჩამოტვირთონ უფასოდ და ყველა ახალ დარეგისტრირებულ მომხმარებელს გადაეცემა საჩუქრად. ეს კიდევ ერთი სტიმული იქნება მათთვის.
ძალიან დიდი მადლობა სტუმრობისათვის, წარმატებებს გისურვებთ.
ძალიან კიდევ დღეიდან იქნება პირველ რიგში ჩვენს გვერდზე არის ძალიან საინტერესო მოკლე ვიდეო, კლიპი გადაღებული. არა, თვითონ
საქართველოსი
და დღეიდან უკვე გააქტიურდება cerekartulat.com საიტი, სადაც იქნება ატვირთული ყველა აქტივობა. ჰეშტეგით იქნება მოსაძებნე, ჰეშტეგი მოსაძებნე ძიეზით. ყველა ის ინფორმაცია, რომელიც იყო განთავსებული, კომენტარები, ვიდეოები, აი აქტივობები, ასევე ჩვენთან ძალიან აქტიურად თანამშრომლობს მაიკა ჯი. ესე იგი, ბანკმა დააფინანსა ახალგაზრდა დიზაინერების რამოდენიმე დიზაინი მაისურების, რომლებიც იქნება განთავსებული ამ საიტზე და შეუძლია თავისებურად შეარჩიონ და ყველა ადამიანი, ვინც რაღაცა ფორმით იქნება ჩართული ამ პროცესში, იქნებიან ჩვენი კეთილინების საუცხოები, ჩვენ მოუწოდებთ.
ძალიან დიდი მადლობა, მე მსმენელს შევახსენებ, ჩვენი გადაცემის სტუმრები გახდნენ TBC ბანკის აგარე ურთიერთობებისა და მედია კომუნიკაციების დირექტორი თამარ კირვალიძე და დიზაინერი ზვია ციკოლია. ჩვენ საუბრობდით პროექტზე, წერე ქართულად ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გმადლობთ, რომ გვისმენთ.